Τι θα γίνει, τι θα γίνει,
τι είναι,
είσαι full busy ρε παιδί μου, έλεος δηλαδή, μπαίνουμε μέσα ούτε μια κουβέντα ούτε μια καλημέρα δεν μας έχει πει, μιλάς στα τηλέφωνα, βέβαια, οι διευθυντάδες.
Έχω παίξει ξέρεις. Στοίχημα και πάνω το κοιτάξω.
Στοίχημαν ή στοίχημα.
Στοίχημα ρε, το Βατικάνο, το αυτό, το Κουκλάδιο.
Έχω τον νικητή.
Για πες.
Το φαβορί κατά τη γνώμη μου,
ναι.
Το λέω επειδή το πήγε ο Χατζη Νικολά, όχι άλλο λόγο.
Ναι.
Αλλά μου αρέσει και το.
Για πες, ο Πιτσαμπαλά.
Πιτσαμπαλά.
Έλα,
τρελαίνομαι με
πιτσαμπαλά. Και εγώ αυτό έχω παίξει.
Παιδιά, τρελαίνομαι με πιτσαμπάλα. Να κάτσεις να δεις την εκλογή, να βγει ο Πιτσαμπάλα και να πίνεις μπύρες.
Έτσι. Και να σου πω και κάτι, και θα προτιμούσα να έχει και έναν εκεί πρωτοσύγκελο, τι είναι ο αντίστοιχος συνεργάτης, στενό, που θα τον λένε καράτε. Και να βγαίνουν οι δύο τους Πιτσαμπάλα και καράτε.
Και εν τω μεταξύ αυτός
ναι.
είναι μορφή αυτός. Πέρα την πλάκα. Εμείς κάναμε όλοι χαβαλό με το επώνυμο κτλ.
Ναι.
Είναι μορφή γιατί είναι στην Ιερουσαλήμ αυτός.
Ναι.
Ναι. Που σημαίνει ότι για να τον έχει βάλει εκεί ο Βραγκής πρέπει να κρατάει και μια ισορροπία όπως καταλαβαίνεις.
Εκεί η περιοχή εντάξει, είναι όντως, πολύ ευαίσθητη. Πέρα από την πλάκα, ναι, ναι όντως είναι πολύ ευαίσθητη.
Απλά όλοι κολλήσαμε με το όνομα όπως καταλαβαίνετε. Έτσι.
Ναι, τώρα εντάξει παίζει. Μπαλ. Έχει, μαθαίνω όμως ότι υπάρχει διπλωματικός πυρετός, έχουν μπλακεί, μελώνει, ξεμελώνει. Τρελής γίνεται.
Όλοι έχουν μια προτίμηση. Καλά, ναι. Ο Πάπας mm-hmm. είναι ο ισχυρότερος πέραν της θρησκευτικού πνεύματος και τα λοιπά, έτσι, που αφορά 1,5 δισεκατομμύριο, σχεδόν 1,5 δισεκατομμύριο ναι. κόσμο τώρα, δεν είναι αστείο
πολύ
πράγμα.
Πιστή, ναι.
Είναι και πολύ ισχυρό πρόσωπο, πιθανόν από τα ισχυρότερα πρόσωπα στον πλανήτη.
Παίζει μπάλα πολιτική.
Ακριβώς.
Να παίξει μπάλα, ακριβώς. Όχι μπορεί, παίζει μπάλα πολιτική. Έτσι. Εξού και αν δεις ό,τι δεις σε ντοκιμαντέρ και τέτοια πράγματα, οι απόπειρες δολοφονίας του Παπα και τα λοιπά, εμπλοκή CIA, KGB και τα λοιπά, το έχει όλο το πακετάκι μέσα αυτό.
Βέβαια.
Όλη την ιστορία.
Πάντως είναι μια διαδικασία η οποία μας συντριγκάρει όλους, γιατί ακριβώς είναι αυτό που περιγράφει
και
η λέξη κονκλάβιο, ακριβώς. Είναι ότι περιγράφει με τη χρειά που έχει στο δημόσιο διάλογο να είναι διαφορετική από τη χρειά που έχει εντός του Βατικανού και της παράδοσης του Βατικανού. Αλλά λένε ότι αν συνεχίσεις, λέει, και βάζεις και κάνουν ψηφοφορίες και δεν βγαίνουν, πέρα του γεγονότος ότι προφανώς θα δείξει ότι υπάρχει ένας διχασμός που δεν είναι και πολύ καλό για την Καθολική Εκκλησία, υπάρχει το ότι αρχίζουν και τους κόβουν το φαΐ σιγά-σιγά.
Ναι.
Δηλαδή είναι όλο λιγότερο, όλο λιγότερο, όλο λιγότερο. Τι θα κάνουν οι άνθρωποι, πόσο θα μείνουν μέσα.
Σωστό είναι αυτό.
Αλλά σωστό. Μάλλον προς τα σήμερα λένε ότι οι περισσότερες πιθανότητες σήμερα το βράδυ πιθανόν να έχουμε. Χαμπέμους, παπα.
Τόσο γρήγορα. Σήμερα θα έχει τέσσερις ψηφοφορίες.
Τέσσερις ψηφοφορίες. Γίνεται ήδη μία. Δεν ξέρω αν τελείωσε. Νομίζω τελείωσε.
Ναι.
Και επίσης ο Φραγκίσκος είχε βγει στην πέμπτη ψηφοφορία, λέει.
Ναι. Έχει, έβλεπα χθες τα αφιερώματα των Δελτίων Ειδήσεων. Ωραία, μου άρεσαν πάρα πολύ αυτά τα αφιερώματα. Έβλεπα την. Δεν θυμάμαι πότε ήταν, 18ο αιώνα, που έκανε δύο χρόνια να βγει Πάπας.
Δύο χρόνια,
φίλε.
Ναι, ναι, ναι.
Να βγει Πάπας.
Ναι, ναι, ναι.
Να είσαι. Να έχεις βάλει υποψηφιότητα
και
να περιμένεις δύο χρόνια.
Και να λέει κάνει υπομονή.
Να βγει στη σύνταξη και να σου πούνε βγήκες. Τώρα δεν θέλω εγώ.
Δεν θέλω.
Δεν θέλω.
Μου βγάλω εύκα τη σύνταξη. Τελειώσαμε. Θα μπω εγώ.
Τώρα δεν θέλω εγώ.
Ναι, όταν θέλω δεν θέλεις. Να και εγώ τώρα δεν θέλω για να θέλεις όταν θέλω. Τελειώσαμε.
Πάντως να σου πω κάτι.
Ναι.
Τον τελευταίο καιρό με αφορμή τον θάνατο, την κίνηση του Φραγκίσκου.
Ναι.
Του μακαριστού Πάπα, έβλεπα όλα αυτά γύρω από την Καθολική Εκκλησία. Καθόμουν να διάβαζα, με έπιασε η διαστροφή.
Ναι, ναι.
Από ντοκιμαντέρ, αφιερώματα, τα είδα όλα, τα ξεσκόνησα όλα. Και λέω, παιδί μου, πόσο μερικές φορές λειτουργεί, όχι μερικές φορές, θεωρώ ότι η Καθολική Εκκλησία λειτουργεί εντελώς διαφορετικά από την Ορθόδοξη. Έχουν την ίδια μυστικοπάθεια, έχουν τον ίδιο μυστικισμό κτλ. Λογικό είναι. Έχουν πολιτικές προεκτάσεις πάρα πολλές. Έχει πάρα πολλά βάρη η Καθολική Εκκλησία σε σχέση με συγκαλύψεις σκανδάλων. Μάλιστα, έχει παρατηθεί και στο παρελθόν ο Πάπας, ο Γερμανός, πριν τον Φραγκίσκο.
Και ο Φραγκίσκος, λόγω σκανδάλων. Ο δημοσίως είπε συγγνώμη.
Ναι, ναι, ναι. Ναι. Όσα συγγνώμη και να εκφράσει πάντως ο Φραγκίσκος, είναι πάρα πολλά τα σκάνδαλα που βαρύνουν την Καθολική Εκκλησία. Κυρίως το σκάνδαλο της συγκάλυψης αυτών των σκανδάλων είναι το θέμα. Δηλαδή, έβλεπα χθες, ρε παιδάκι μου, το ολοκλήρωσα. Έβλεπα από λίγο την ιστορία της δολοφονίας μιας μοναχής.
Ναι.
Άκου τώρα. Η οποία δίδασκε, έκαναν το πείραμα να διδάσκουν οι μοναχές στα σχολεία. Πήγαινε να διδάξει στο σχολείο. Ο διευθυντής του σχολείου, επίσης καθολικός ιερέας, κακοποιούσε κορίτσια στο σχολείο. Ένα από αυτά τα κορίτσια το είπε στην μοναχή. Και φαίνεται ότι η μοναχή έκανε κινήσεις για να το πολεμήσει αυτό, να σταματήσει η κακοποίηση.
Και τη σκοτώσανε.
Την βρήκαν σκοτωμένη, δεν εξιχνιάστηκε ποτέ αυτή, ναι. ποτέ αυτή η ιστορία.
Πλήρωσε για κάτι ο...
Ποτέ. Συγκαλύφθηκε πλήρως, δεν υπήρχε κανένα αρχείο στη Βαλτιμόρη, ήταν στην Αρχιεπισκοπή της Βαλτιμόρης, δεν βρέθηκε ποτέ κανένα αρχείο για το συγκεκριμένο ιερέα. Father Maskell λεγόταν, νομίζω. Λοιπόν, δεν βρέθηκε ποτέ κανένα αρχείο και πρόσεξε να δεις τώρα. Αυτός είχε τοποθετηθεί στο σχολείο αυτό και κακοποιούσε κορίτσια μετατιθέμενος από προηγούμενο σχολείο που είχε καταγγελθεί ότι κακοποιεί ένα αγοράκι. Και είπαν, μην ανησυχείτε, θα το μεταθέσουμε.
Έγκλημα διαρκείας.
Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, και ύστερα τώρα ήταν δύο ερευνήτριες που το ψάχναν το θέμα. Τώρα αυτό που σου λέω έγινε το 69, 50 χρόνια μετά. Μπήκαν στη διαδικασία να ξανανοίξουν το φάκελο και είναι ακόμα ανοιχτή η υπόθεση για την δολοφονία της μοναχής αυτής και η Καθολική Εκκλησία αρνείται να δώσει οποιοδήποτε αρχείο.
Ναι, εντάξει, αυτό είναι που περιγράφεις, είναι μια μακρά υπόθεση εγκλημάτων τα οποία δυστυχώς ήταν κυρίως σε βάρος παιδιών, είναι ακόμα πιο δεχθή, έτσι. Λοιπόν, και πράγματι είναι θαραλέα η κίνηση του Πάπα. Βγήκε, είπε συγγνώμη δημοσίως και πήγε και φίλησε τα πόδια παιδιών που ήταν μεγάλα πια, τα οποία είχαν κακοποιηθεί.
Ναι, αλλά θέλω να σου πω και κάτι άλλο.
Αλλά στο τέλος της μέρας η αποκάλυψη των ενόχων είναι αυτή που φέρνει την κάθαρση και η αποπομπή τους από την Εκκλησία.
Πρόσεξε όμως κάτι άλλο τώρα. Μια και το λέμε αυτό για το τι την δημόσια εικόνα που δίνει ένας Πάπας και τι ίσως πραγματικά συμβαίνει. Χωρίς να λέω ότι ο Φραγκίσκος ήταν κάτι άλλο, ζήτησε συγγνώμη για όλα αυτά, αλλά πρόσεξε. Αν δεις, τώρα σου έχω πρίξει με αυτά, αλλά έχουν ενδιαφέρον γιατί είναι μαρτυρίες. Αν δεις, φοβερό ρεπορτάζ, το κορίτσι του Βατικανού. Έτσι, για ένα κοριτσάκι που ζούσε εντός του Βατικανού, μερικές οικογένειες εργαζομένων στο Βατικανό που ζουν μέσα. Το κοριτσάκι αυτό εξαφανίστηκε, δολοφονήθηκε και χίλια δύο πράγματα.
Ναι.
Μετά από τόσα χρόνια, πριν από λίγα χρόνια, οι γονείς πήγαν στο Φραγκίσκο και του λένε: βοηθήστε μας, ξέρετε τι έχει γίνει, υπάρχουν αρχεία. Και αγνοείται το κορίτσι εδώ και 30 χρόνια.
Αγνοείται
το κορίτσι. Okay. Και απάντησε on camera ο Πάπας, δεν ήξερε ότι είναι μπροστά η κάμερα και καλύπτει τη συνάντηση, δηλαδή ήταν μια επίσκεψη. Και πήγαν οι γονείς του κοριτσιού και είπαν: είμαστε η Τάδε κτλ. Και λέει: η Τάδε, που δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της, το κοριτσάκι σας τέλος πάντων, μην ανησυχείτε, είναι στον παράδεισο.
Αλήθεια τώρα.
Φρικάρες τώρα, ο Φραγκίσκος.
Φρικάρες. Με αυτό σου λέω, γενικώς, να σου πω κάτι, πάντα υπάρχει ένα κομμάτι υποκρισίας. Όλος αυτός ο μυστικισμός είναι, περιβάλλει και τέτοια πράγματα, έχει και τέτοια πράγματα μέσα. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση, αυτός ήταν ένας πιο προοδευτικός πάπας, πήγε την εκκλησία λίγο παρακάτω, mm-hmm. σε κάθε περίπτωση. Ξαναλέω, εγώ ήταν θαραλέο. Αυτό που περιγράφεις είναι αποτρόπιο στα αυτιά μου και στα μάτια μου, έτσι. Είναι μια θαραλέα κίνηση ότι κάνω και μια δημόσια αυτοκριτική και με έναν τρόπο. Η αποκάλυψη των ενόχων όμως είναι αυτή που οδηγεί στην κάθαρση τελικά. Με οποιοδήποτε τρόπο και η αποπομπή της από το σώμα της Εκκλησίας. Ξεκάθαρο, κατά τη γνώμη μου. Έχω ξεκινήσει μια σειρά τώρα να δω για το Κονκλάβιο. Όχι το Κονκλάβιο, την ταινία που την είδα, που ήταν πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα έγινε, να ξέρεις, γράφανε οι διεθνείς αναλυτές, πήρα το Κονκλάβιο, την ταινία, και έκατσαν και έγραψαν τι είναι αληθές και τι όχι από αυτά που περιγράφει και λένε ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό προσεγγίζει την πραγματικότητα. Ο τρόπος με την γίνεται η ψηφοφορία, πώς γράφουν στο χαρτί, πώς αναγγέλλεται και όλη η διαδικασία. Τα δικά μας τώρα πάμε, από ό,τι φαίνεται, για προανακριτική.
Γιατί είναι δικά μας τα του Πάπα.
Του Πάπα είναι, καταρχήν είναι ενσωματωμένο στον εγκέφαλό μου, με αυτά που παρακολουθώ.
Είδα μια φωτογραφία η οποία σου ταιριάζει, να ξέρεις, πριν πάμε στην συνέντευξή μας.
Ναι.
Έχει κυκλοφόρηση βέβαια πολύ, αλλά είμαι σίγουρος ότι την έχεις δει. Ή στην έδειξα, χθες την έδειξα.
Ποια το.
Είναι που δείχνει το Κονκλάβιο από κάτω, αν το Κονκλάβιο γινόταν στα Βαλκάνια. Και είχε, είχε το μέσα την αίθουσα με όλους καρδινάλιους, με μια ψισταριά και από πάνω να βγαίνει λευκός καπνός.
Και στην Ελλάδα, μη σου πω.
Σου ταιριάζει αυτό.
Μου ταιριάζει πράγματι.
Για πήγαινε λοιπόν προανακριτικές,
τέμπη και τα λοιπά. Προανακριτικές, έγινε μια εκτίμηση. Είπε το πρωί, κατά τη συνέντευξη στο Μέγκα, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του Πασόκ. Είπε, είμαστε έτοιμοι. Έγινε μια παρερμηνία, αν κατάλαβα καλά, για το πότε θα είναι έτοιμο το Πασόκ να καθέσει την προανακριτική. Αν θα είναι αύριο, αν θα είναι τις επόμενες μέρες, τι ακριβώς υπόθηκε. Πάμε να στα ξεκαθαρίσει λίγο εκπρόσωπος του Πασόκ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς. Γεια σας, κύριε Τσουκαλά.
Γεια σας, κύριε Τσουκαλά.
Γεια σας, γεια σας.
Για εξηγήστε μας λίγο.
Κονκλάβιο και εγώ την είδα την ταινία.
Πολύ ωραία. Πολύ καλή αυτή.
Υπάρχει και σειρά τώρα. Ναι, υπάρχει και σειρά. Ξεκίνησα να τη βλέπω. Δεν θα προλάβω να τελειώσω, φαντάζομαι, πριν εκλεγεί. Θα εκλεγεί, φαντάζομαι.
Netflix.
Netflix.
Α,
ναι.
Okay. Ναι, κύριε
Τσουκαλά. Όχι, Κοσμοτέ.
Κοσμοτέ. Πες το, βοήθα, ρε.
Κοσμοτέ. Τώρα, εδώ ο πρόεδρος Πασόκ είπε πολύ καθαρά ότι αύριο θα είμαστε έτσι. Αυτό σημαίνει ότι αύριο θα ολοκληρωθεί η σύνταξη στην ουσία τη πρότασή μα. Δεν θα κατατεθεί αύριο, θα κατατεθεί τις αμέσως επόμενες μέρες.
Ναι. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι απλά θα είναι η τελική αξιολόγηση έχει γίνει.
Έχει από ό,τι καταλαβαίνω.
Το χρονικό το διευκρινίζουμε. Θα γίνει την αρχή της εβδομάδας.
Οπότε θα γίνει η κατάθεση.
Ωραία. Πάει αυτό.
Αλλά είμαστε έτσι.
Ωραία. Η αξιολόγηση που κατατείνει αυτή που έχετε κάνει μέχρι τώρα.
Η τυποποίηση των αδικημάτων θα περιγραφεί μέσα στην πρόταση. Ο πρόεδρος Πασόκ έχει ήδη αναγγείλει τη θέση μας ότι εφόσον οι φυστάμενα του Υπουργού πρόσωπα έχουν παραπεμφθεί ή παραπέμπονται για κακουργηματικές πράξεις, αυτή θα είναι η θέση μας και για τον κύριο Καραμαλή. Αυτό δεν σημαίνει, όπως ξέρετε πολύ καλά, κύριε Στάθη, είναι το πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας. Διότι αν τυχόν η Νέα Δημοκρατία κάνει πράξεις εδώ στην ουσία από το οποίο μας προειδεάζει, ότι θέλει να υπάρξει παραπομπή μόνο για πλημέλημα. Εκεί ξέρω ότι το δικαστικό συμβούλιο μετά, για να αναβαθμίσει την κατηγορία, μπορεί μόνο αν προκύψουν νέα περαιτέρω στοιχεία. Άρα εκτιμώ ότι ακριβώς για να μην υπάρχει κανένα ζήτημα διαφάνειας, θα πρέπει να ομονοήσει σε μια πρόταση που θα περιγράφει ένα πλαίσιο κακουργηματικών πράξεων όσον αφορά τον έλεγχο.
Mm-hmm. Αν θέλει διερεύνηση πραγματική, λέτε.
Ναι. Μα εμείς θέλουμε να γίνει και διερεύνηση μέσα στην προανακριτική. Εμείς θέλουμε να λειτουργήσει προανακριτική.
Ναι.
Και πρέπει να λειτουργήσει, διότι ξέρετε, στον κύριο Τριαντόπουλο, που πάλι διαφωνήσαμε με τη fast track διαδικασία, υπήρχε ένα φύλλο οικής που η κυβέρνηση χρησιμοποίησε, ότι υπήρχε ήδη μια εισαγγελική διάταξη.
Ναι.
Εδώ δεν έχουμε κάτι παρόμοιο, άρα θα πρέπει να επιτελέσει το έργο της, το πλήρες έργο της, όπως το λέγεται από το Σύνταγμα, δηλαδή και να συλλέξει περαιτέρω στοιχεία και να εξετάσει μάρτυρες.
Ναι. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Υπάρχει μια αποστροφή από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Άκουγα και τον κύριο Καραμέρο προηγουμένως, ότι ουσιαστικά πότε προλάβατε να διαβάσετε τη δικογραφία και να καταλήξετε.
Τώρα, αν θέλει να αξιολογήσει αν είμαστε γρήγοροι ή όχι, κύριος Καραμέρος, για καλό μάλλον το είπε.
Δεν ξέρω.
Μάλλον δεν το πήγε.
Είναι μια πολύ οργανωμένη δουλειά και με κοινωνική ομάδα, η οποία τα στοιχεία τα οποία εισέρθηκαν τα αξιολόγησε.
Και γιατί μιλάμε για 70.000 αρχεία.
Είναι μια, όπως ξέρετε, νομική δικαστική διαδικασία. Δεν είναι μια πολιτική διαδικασία. Και το βασικό είναι να τυποποιηθούν τα αδικήματα που πρέπει να ελέγχουν.
Ναι. Πάντως, σε σχέση τώρα, το λέω και στον Παναγιώτη και για όλους όσοι εκφράζουν τις ενστάσεις τους, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ και του κάθε κόμματος θα κρυθεί στο τέλος και νομικά από τον νομικό κόσμο. Δηλαδή, εάν εσείς από τώρα λέτε κακούργημα και δέχεστε την κριτική ότι πώς προλάβατε να βγάλετε κακούργημα, θα κρυθείτε αν στοιχειοθετείτε το κακούργημα αργότερα.
Στον δημόσιο λόγο.
Μιλάω και στον Παναγιώτη που είναι δικαστικό συντάκτη και εσάς που είστε δικηγόρος.
Στον δημόσιο λόγο. Συμμετέχουν και άνθρωποι οι οποίοι ειδικεύονται σε αυτό. Άρα, προφανώς θα υπάρξουν απόψεις στο δημόσιο λόγο. Και βέβαια, ξέρετε, στο τέλος θα συντάξει πόρισμα η προανακριτική, αν προχωρήσει. Και αφού συντάξει πόρισμα η προανακριτική, αυτό θα πάει στην Ολομέλεια. Άρα, έχει πολλές δικλείδες ασφαλείας η διαδικασία, εφόσον τηρηθεί. Εμείς θέλουμε να τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπει το Σύνταγμα.
Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει περίπτωση να ζητήσετε για πρώτη φορά, γιατί δεν έχει ξαναγίνει, να ενεργοποιηθεί η επιτροπή που προβλέπει το άρθρο περιευθύνσης εργών, η τριμελής επιτροπή, που αποτελείται από ένα εισαγγελέα του Αρειοπάγου και δύο εισαγγελείς εφετών που κληρώνονται, που κάνει μια αξιολόγηση της κατηγορίας για δικαστική επικύρωση ακόμα και του κακουργήματος του πλημελήματος?
Η διαδικασία τη γνωρίζω. Κυριακή κοντή γιορτή. Όλα αυτά θα αποτυπωθούν πάρα πολύ σύντομα.
Το αφήνεται ανοιχτό από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Τσουκαλά.
Εγώ δεν λέω κάτι. Σας λέω πολύ καθαρά ότι όλα αυτά θα τα δείτε όταν έρθει η ώρα.
Μάλιστα.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε
Καλημέρα,
Τσουκαλά.
Καλημέρα, ευχαριστούμε.
Να είστε καλά, γεια σας. Τέλεια, δεν καταλάβα τίποτα.
Η αίσθησή μου είναι ότι έτσι όπως το λέει.
Ναι.
Πέρα την πλάκα τώρα. Η αίσθηση όπως το λέει ότι μπορεί να το στείλουν σε αυτή την επιτροπή δεν έχει ενεργοποιηθεί ποτέ. Αυτό δίνει ένα πλεονέκτημα. Ότι θα αξιολογηθεί αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ κακούργημα ή η Νέα Δημοκρατία πιθανόν θα πει πλημέλημα. Θα έρθει ένα συμβούλιο από πολίτες, από εισαγγελείς, από δικαστές.
Okay.
Το οποίο θα πει με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει όχι η διάπραξη, η ανάγκη διερεύνησης κακουργήματος ή πλημελήματος. Το οποίο είναι. Όταν σου πει αυτό το συμβούλιο κακούργημα, μπορείς να αρνηθείς να διερευνήσεις κακούργημα μετά?
Πάνω, τώρα μπορείς να με πεις μίζερο, λαϊκιστή ή οτιδήποτε άλλο θέλεις. Είναι τραγική η σύνδεση. Έχει χαθεί το τρένο που λέμε. Όταν λέγεται το τρένο τώρα. Ό,τι και τι να λέγαμε.
Ρε παιδάκι μου,
να είχαμε να λέγαμε τώρα.
Στο τέλος της μέρας και αυτό.
Το ότι καθόμαστε ρε Παναγιώτη, αλήθεια, και έχουμε κολλήσει και έχουμε γίνει ειδικοί. Άλλο εμείς που μεταφέρουμε το ρεπορτάζ για να τα κάνουμε πιο λιανά με τη βοήθεια των ειδικών. Ότι κάθεται ο κόσμος και αναλύει το τριμελέ συμβούλιο, να βρει ποιο είναι το τριμελέ συμβούλιο και προανακριτική. Και αν θα πάει και ποιο πολιτικό θα παίξει παιχνίδι, το ΠΑΣΟΚ ή η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ξέρεις κι εσύ ότι όχι απλά γίνεται βαρετό προς τον κόσμο.
Προφανώς.
Αυτός είναι και ο λόγος, θεωρώ, είναι ένας από τους λόγους που υπάρχει αυτή η δημοσκοπική εικόνα της χώρας. Δηλαδή ο απόλυτος κατακαιρματισμός, το απόλυτο του λουμπούκι.
Θέλω να σου πω το καλύτερο.
Για πες.
Το πρωί μίλαγα με τον κύριο Σιμόπουλο, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Εξαιρετικά. Μου είπε ότι η άποψή του είναι η προσωπική, ότι δεν υπάρχει ποινική ευθύνη του Καραμανλή. Μπορεί να έχει πολιτικές ευθύνες και το ένα και το άλλο.
Εντάξει,
και δεν πρόκειται τόλος. Πρόσεξε. Ναι. Αυτό λέει, εγώ θα λέω στην κοινωνική μου ομάδα. Λέω και τότε, αφού θεωρείτε ότι είναι αθώος ο Καραμαλής. Είναι αθώος, μου λέει. Εγώ πιστεύω ότι θα αθωωθεί, γιατί δεν προκύπτει τόλος.
Ναι.
Τότε γιατί τον στέλνετε, γιατί τον ψηφίζετε, ρε παιδιά.
Πάνω, αν πάει έτσι. Να πω όμως κάτι άλλο. Να σου πω εγώ, για μένα ποιο είναι το καλύτερο ή ποιο είναι το χειρότερο ή ποιο είναι το ντροπιαστικό. Πρόσεξε. Μιλάμε για τη χώρα όπου ο καθένας εκφράζει προσωπική άποψη για το αν κάποιος φέρει κακουργηματική ή πλημεληματική ευθύνη. Δεν είναι τραγικό? Ποια είναι η άποψή σας, παιδιά? Είναι κακούργημα ή πλημεληματική? Η άποψη μου είναι το ίδιο. Ισχύει για αυτούς που λένε ότι είναι αθώος, ισχύει και για εκείνους που λένε ότι είναι για κακούργημα.
Θα σου πω και κάτι άλλο. Με την ίδια λογική, γι' αυτό λέγαμε τόσο καιρό, να πάει στους δικαστές, παιδιά. Να πάει στους δικαστές από την αρχή, να τελειώνει η ιστορία. Όταν ήρθε η κυβέρνηση για λόγους τακτικής, δεν αντιλέγω εγώ, πολιτικής τακτικής, και λέει ωραία. Αφήστε το αυτό να πάει, να πάει στους δικαστές. Mm-hmm. Έρχεται η αντιπολίτευση, το οποίο το κάνει η αντιπολίτευση γιατί πολύ απλά το λέει η κυβέρνηση το ανάποδο και λέει όχι, προανακριτική εδώ πρώτα. Mm-hmm. Δηλαδή βγάζεις άκρη. Mm-hmm. Βγάζεις άκρη. Mm-hmm. Δεν βγάζεις άκρη.
Δεν βγάζεις δυστυχώς άκρη, γιατί έχεις το πέρασμα, αυτό το επικοινωνιακό πέρασμα το οποίο επιχειρεί θεμητά η κυβέρνηση, έχεις και ένα μη επικοινωνιακό πέρασμα που δεν επιδιώκει η αντιπολίτευση και πολιτικό ουσιαστικό. Δηλαδή, να σου δώσω ένα παράδειγμα, ρε παιδί μου. Μου έλεγε χθες δικηγόρος ότι δεν άκουσα την αντιπολίτευση το εξής. Εξαγγέλθηκε ότι οι ανήλικοι, παραβατικοί ανήλικοι, θα παράγουν κοινοφελή εργασία. Ωραία. Έχουμε επιμελητές ανηλίκων.
Έλα μην τε.
Καταλαβες. Δηλαδή τώρα είναι με άλλα λόγια να αγαπιόμαστε και η κυβέρνηση που σου πετάει κάτι και η αλλαγή είναι και η αντιπολίτευση που λέει συγγνώμη αυτό γιατί χρειάζεται να μου το πει κάποιος δικηγόρος και η αντιπολίτευση δεν ζητάει στοιχεία.
Να σου
δεν
πω το ξέρει. Το καλύτερο. Ναι. Κάποτε είχαν πει ότι θα υπάρχει ως εναλλακτική μορφή εργασία, έκτης ποινών. Ναι. Αυτό που λες και είναι μελή εργασία για όλους.
Ναι.
Πιο παλιά ήτανε. Δεν υπήρχε η πλατφόρμα για να το περάσουν μέσα.
Κατάλαβε.
Ούτε είχαν συμφωνίες με δήμους που είναι ο κατεξοχήν υποδοχέας. Μιλάμε είναι χρόνια αυτό. Αλλά ωραία η εξαγγελία επί του πρακτέου γίνεται.
Ακριβώς. Πάμε λοιπόν. Πάμε αλλαγή μία ώρα και επιστρέφουμε. Real FM. FM 97,8 είναι τα ριάλια. Με έπιασα τα μούτρα με τον Πάπα και δεν πρόλαβα να πω ποιος είσαι.
Δεν είμαι, είμαι ο νέος. Όχι, δεν λέω είμαι ο νέος Πάπας γιατί δεν παρεξηγήσει.
Όχι.
Δεν το λέω. Τόπο Τραμπ και είδα τι έγινε.
Μάλιστα.
Έτσι.
Είσαι ο Παναγιώτης. Είσαι ο Παναγιώτης ο Στάθης.
Και είσαι ο Μάνος ο Νιβλής, παιδιά.
Και απέναντί μας ο Γιώργης ο Νταβαρίνος. Γιώργης ή Γιώργης. 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 Γιώργης.
Άντε ρε.
Ναι, Γιώργης. Γιώργης Νταβαρίνος.
Εντάξει, όπως θέλει τώρα. Εμείς...
Όχι όπως θέλει, μα κάτι δεν είναι. Πρώτη φορά το ακούω στο Γιώργη.
Όχι, ρε, το έχω ξανακούσει.
Ε, τότε.
Εντάξει.
Δεν ξέρω, αν τα λέμε όλα αυτά. Εγώ θα σου πω κι άλλο.
Παρεξηγήθηκε.
Κι άλλου Γιωργίδες, οι οποίοι με πήραν το πρώτο τηλέφωνο. Είχαμε καταγγελίες από άλλους σταθμούς για να τις τρελείς.
Τι είσαι, τι
ο Κούσουλας έβαλε τηλέφωνο να μας κάνουν απειλητικά. Έβαλε κόσμο να μας κάνει απειλητικά τηλεφωνήματα.
Σε πήρε ο Γιώργος.
Από όχι, δεν κάνει τηλεφωνό μέσω
στη
τρίτων.
Σύνταξή του.
Ναι, μέσω τρίτων.
Δεν μασάμε από την τρομοκρατία του Γιώργου Κούσουλα.
Και του πρόδρομου Παπαϊλιόπουλου.
Και ο πρόδρομος.
Και του πρόδρομου Παπαϊλιόπουλου.
Ο πρόδρομος δεν έχει βγει σύνταξη ακόμα. Ο άλλος έχει βγει όμως. Είναι συνταξιούχος 35 χρόνια.
Θέλει να το σχολιάσει τώρα αυτό.
Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι στο όριο. Είναι στο όριο, ρε. Σου λέω κάτι είναι διευθυντή σε μεγάλο σταθμό.
Αυτό να πεις, ναι. Δεν ξέρεις τι γίνεται.
Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται.
Πού είσαι και πρώτα με. Αν είπαμε μια κουβέντα τώρα.
Αδερφέ.
Νερό και αλάτι.
Και σε απείλησαν εκ μέρους του Κουσουλά.
Ναι.
Αλήθεια τώρα.
Ναι. Στέλεχος άλλου σταθμού.
Τον έβαλα σαν πηλήση.
Ναι, ναι, ναι.
Θα γίνει κακομοίρα, παιδιά. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε από αυτά. Κουσουλά!
Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Έχουμε στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής την Εύη Όλε Κατσόλη.
Πάμε ένα χειροκρότημα όλοι μαζί, παιδιά.
Δεν είναι
Εύη Κατσόλη, παιδιά. Ένα όνομα, μια ιστορία. Μπράβο. Εύη, δεν χειροκροτεί με θέρμη.
Και η κυρία Εύη, δεν θα, γιατί τώρα επειδή έχουμε να πάμε συνέντευξή μας, έχω να σου πω λεπτομέρειες που εσύ δεν ξέρεις. Γιατί εγώ χθες ήμουν όλη την ημέρα με την Εύη Κατσόλη.
Βέβαια, παιδιά, το καταλαβαίνω. Εσείς διευθυντές έχετε τα προνόμια να μιλάτε με τους ανθρώπους.
Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
Υπέροχη, κυρία
Βουγιουκλιώτη. Λοιπόν, πάμε, παιδιά, να ανοίξουμε ένα θέμα που θα έπρεπε να έχει ανοίξει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ναι. Είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Βέβαια.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού που ανακοίνωσε.
Βέβαια.
Ότι έχουμε μονοπόλιο στην ακτοπλοεία κυρίως.
Βέβαια.
Σωστά.
Και να δούμε και το θέμα των τιμών. Τι γίνεται γενικότερα, ρε παιδί μου.
Είναι δύο λοιπόν.
Ακριβώς.
Και ένα κύριο Επιτροπή Ανταγωνισμού. Εγώ ξεκίνησα από το πιο πρόσφατο επί της ουσίας. Και το άλλο είναι οι τιμές, όπως λες, που γίνεται και μια συζήτηση που και αυτό είναι φρέσκο, που έγινε τώρα εκ νέου κουβέντα. Και με τον κύριο Κικίλια, με τα τέλη λιμένος και όλο το υπόλοιπο κομμάτι.
Βεβαίως. Είναι μαζί μας ο κύριος Διονύσης Θεοδωράτος, πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας. Μπέρδεψα τα λόγια μου. Καλημέρα, κύριε Θεοδωράτο.
Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
Καλή σας μέρα, καλημέρα.
Να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο από τις τιμές πρώτα, για να πάμε και στο άλλο θέμα. Πού βρισκόμαστε? Από ό,τι κατάλαβα, ο κύριος Κικίλιας είπε στα ίδια και πτωτικά ότι πρέπει να πάτε.
Θα πω το εξής.
Νομίζω ότι μας το κλείσατε, κύριε Πρόεδρε.
Όχι, καθόλου.
Κάνουμε προς
Θεού. Ο κύριος Κικίλιας ανακοίνωσε μια πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία μειώνει τα λιμενικά τέλη και τα λιμενικά έξοδα κατά 50%. Αυτό πώς προέκυψε? Προέκυψε το εξής. Από 1η-5η του 2025, τα πλοία της ακτοπλοείας, τα συμβατικά, τα μεγάλα φέρη της ακτοπλοείας είναι υποχρεωμένα να αλλάξουν καύσιμο βάσει μιας κοινοτικής οδηγίας. Να πάνε σε ένα καύσιμο με χαμηλότερες περιεκτικότητες
εθίου. Σωστά, σωστά.
Αυτό το καύσιμο λοιπόν έχει μια επιβάρυνση σε σχέση με το καύσιμο που ήδη έγιναν τα πλοία, περίπου 20%, 20-22%. Ναι. Αυτή η πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης, σε συνδυασμό με την πτώση της τιμής των καυσίμων διεθνών, δημιουργούν ένα περιβάλλον ούτως ώστε να μην έχουμε ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους των πλοίων. Άρα, για τα συμβατικά πλοία της ακτοπλοείας δημιουργούνται εκείνες οι συνθήκες να έχουμε μια σταθεροποίηση των τιμών, και αυτή τη σταθεροποίηση βλέπουμε. Τι βλέπουμε? Βλέπουμε ενώ το καύσιμο από 1η-5η έχει αλλάξει, τα πλοία και είναι το ακριβότερο καύσιμο, οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτήριων για τα μεγάλα φέρη που βλέπουμε στα site των εταιριών και από τα πρακτορία, τις βλέπουμε να είναι ίδιες με το πριν της 1η-5η. Δηλαδή, ό,τι τιμή πουλάγαν τον Απρίλιο, τον Μάρτιο, τον Φεβρουάριο, την ίδια τιμή πουλάνε και για τον Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο.
Okay.
Όσο λοιπόν αυτές οι συνθήκες συνεχίζουν να ισχύουν, που η βασική συνθήκη ήταν η μείωση των λιμενικών τιμών και των λιμενικών εξόδων, όπου με απόφαση του Υπουργού για ένα χρόνο έχει ισχύει αυτή η μείωση, το πετρέλαιο συνεχίζει να είναι αυτή τη στιγμή μειωμένο διεθνώς, οπότε δημιουργούνται αυτές οι συνθήκες.
Επιτρέψτε μου να σας διακόψω και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, ότι έχουν πάρει πριν αύξηση, έτσι, δηλαδή οι αυξήσεις που έγιναν στα εισιτήρια δεν ήταν μικρές. Όταν λέω δεν είναι μικρές, δεν συγκρίνω με το κόστος που έχετε, λέω για την τσέπη του καταναλωτή.
Θα φτάσουμε και εκεί. Ναι, και θα σας πω για να απαντήσω και για τη μείωση που μου λέτε. Τα ταχύπλοα πλοία, τα γρήγορα πλοία που ταξιδεύουν στο Αιγαίο, έχουν αυτό τον τύπο καυσίμου, χρησιμοποιούν γιατί αυτός είναι ο τύπος καυσίμου για να λειτουργήσουν αυτά τα πλοία. Άρα, σε αυτού του τύπου τα πλοία, με τη μείωση των λιμενικών τιμών και των λιμενικών εξόδων και σε συνδυασμό πάλι με τη μείωση της διεθνής τιμής του καυσίμου, δημιουργούνται συνθήκες για να δούμε και εκτόσεις και προσφορές και πιθανόν και μειώσεις στους ναύλους. Αυτό αναμένουμε να το δούμε.
Αυτονόητο είναι η μείωση, κατά τη γνώμη μου. Αν καταλαβαίνω σωστά, μπορεί να υπάρχουν πράγματα που δεν καταλαβαίνω. Μην πάμε μόνο σε εκτόσεις, να πάμε στη μείωση.
Εγώ σας είπα συγκεκριμένα. Μπορούμε να δούμε εκτόσεις, προσφορές, ακόμα και μειώσεις. Αυτή ήταν η φράση που χρησιμοποίησα. Άρα θεωρώ ότι κάθε εταιρεία έχει τη δική της εμπορική πολιτική, την οποία φαντάζομαι θα ανακοινώσει στο αμέσως επόμενο διάστημα. Δεν προκαταβάλλω τις αποφάσεις των εταιριών που έχουν ταχύπλο.
Να θέσω ένα απλοϊκό ερώτημα, κύριε Πρόεδρε, και φέρνω στο μυαλό μου ότι υπάρχουν αντιστοίχως άλλες παράλληλες ευρωπαϊκές οδηγίες που λέει, για παράδειγμα, αλλαγή των ταξί ή των μέσων μεταφοράς και τα λοιπά σε ηλεκτρικά ή νέας τεχνολογίας, νέα καύσιμα ή οτιδήποτε άλλο. Εκεί, για παράδειγμα, σε πολύ μικρότερη κλίμακα, ο ιδιοκτήτης του ταξί θα αλλάξει το ταξί του, μπορεί να έχει μια επιδότηση για να αλλάξει το ταξί, δεν μετακυλεί όμως το κόστος της επένδυσης αυτής για την αλλαγή του καυσίμου, της νέας τεχνολογίας στο κόμιστρο, δεν μπορεί να τη μεταφέρει. Εδώ είναι τόσο πιεσμένα τα πράγματα που πρέπει η εκτοπλοεία να μεταφέρει, δηλαδή μόνο μέσω της μείωσης των τελών του λιμένα να αποφευχθεί αυτό, να μην τα μεταφέρει στα εισιτήρια. Γιατί καταλαβαίνω ότι η πρώτη αντίδραση ήταν ότι «ΟΚ, μας ζητάτε αυτό, άρα το περνάμε στο εισιτήριο».
Εντάξει, από πολύ νωρίς, γιατί αυτή η αλλαγή των κανονισμών δεν είναι κάτι που ξεκίνησε χθες και το μάθαμε σήμερα. Είναι κανονισμοί που τους ξέρουμε ότι θα ισχύσουν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχουμε κάνει λοιπόν για αυτούς τους κανονισμούς που αλλάζουν, γιατί ήδη στην Κρήτη ισχύουν και περισσότεροι περιβαλλοντικοί κανονισμοί στις γραμμές της Αδριατικής. Έχουμε θέσει τα θέματα και έχουμε ενημερώσει το σύνολο της ελληνικής πολιτείας για το τι ακριβώς συμβαίνει με τις αλλαγές του περιβαλλοντολογικού. Ξέρουμε και γνωρίζουμε και βλέπουμε και από τα δημοσιευμένα αποτελέσματα των εισηγμένων εταιριών που είναι ευρέως, πάντα ευρέως να τα δούμε και να τα αναλύσουμε, ότι το περιθώριο που έχουν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες και μπορεί να είναι πάρα πολύ χαμηλό, είναι 2,5-3, σε μια καλή χρονιά 4%. Ναι. Άρα είναι πραγματικά, είναι πολύ ακριβό το λειτουργικό κόστος των πλοίων. Φανταστείτε, το πετρέλαιο είναι περίπου το 42-43% του λειτουργικού κόστους.
Ναι.
20-22% είναι το μισθολογικό κόστος. Από εκεί πέρα έχουμε έξοδα, τα λιμενικά, τα έξοδα συντήρησης επισκευών, τα οποία είναι πολύ μεγάλα. Όταν βλέπουμε λοιπόν πραγματικά υπάρχει μια ασφυκτική πίεση στο κόστος λειτουργίας των πλοίων και νομίζω γίνεται μια προσπάθεια και δεν πρέπει να βλέπουμε την ακτοπλοεία μόνο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο ή τον Ιούνιο. Η ακτοπλοεία είναι και τον Γενάρη και τον Φλεβάρι και τον Μάρτιο, που καταλαβαίνετε ότι οι πληρότητες των πλοίων είναι της τάξης του 15 και 20%.
Και επιδοτήσεις βέβαια.
Ναι. Αυτό το προχθές άκουγα και τον Υπουργό Υπουργικής Ναυτιλίας, τον Νίκο Χατζηνικολάου, να εξηγεί και αυτό το κομμάτι, δηλαδή το χειμώνα, την άγονη γραμμή ή οτιδήποτε άλλο.
Έχουν επιδοτήσει οι άγονες
γραμμές. Ναι, έχουν, επιδοτούνται οι άγονες γραμμές. Δεν ξέρω αν αυτό βγαίνει ή δεν βγαίνει. Επιδοτούνται όμως, έχεις δίκιο. Από την άλλη, τώρα, ξέρετε, θέλουμε και ένα σχόλιο γιατί νομίζω ότι συνδυάζεται πολλές φορές, γιατί επηρεάζεται τις τιμές. Θέλουμε και ένα σχόλιο για την ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού που μιλάει για μονοπωλιακές καταστάσεις.
Γιατί... Θα απαντήσω, νομίζω ο κύριος Στάθης ήταν που υπήρχε την επιδότηση. Θα απαντήσω στο εξής. Οι άγονες γραμμές αποζημιώνονται.
Σωστό, έχετε δίκιο. Ναι.
Θα πω το εξής. Υπάρχει το εξής θέμα με τις αποζημιώσεις στον αγώνα. Είναι ένας διεθνής διαγωνισμός. Ο καθένας συμμετέχει για να τις γραμμές που προκυρήσει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Εμπορικής Πολιτικής και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι γραμμές αυτές έχουν ειδικά χαρακτηριστικά. Όπως είναι π.χ. έχουν κρατικό ναυλολόγιο. Παίρνει την επιδότηση και εφαρμόζει ένα κρατικό ναυλολόγιο όπως ορίζεται από το κράτος. Το οποίο δεν έχει. Το κρατικό ναυλολόγιο αυτό ανανεωθεί από το 2018 και δεν έχει εφαρμοστεί η νομοθεσία που λέει ότι κάθε χρόνο αναπροσαρμόζεται με βάση το δίκτυο τιμών καταναλωτή. Mm-hmm. Αντίστοιχα, οι επιδοτήσεις ή οι αποζημιώσεις είναι με μισθώματα από το 2018-19. Δεν έχουν γίνει οι αναπροσαρμογές με βάση τη ρήτρα καυσίμου, που είναι και θεσμοθετημένη από το Υπουργείο Ναυτιλίας όταν έκανε τις συμβάσεις που ήταν παραπάνω από ένα έτος, η οποία η ρήτρα τιμών, η ρήτρα αύξησης του καυσίμου έχει περάσει και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, την έχει οθετήσει σε κάποιες αποφάσεις που είχε πάρει σχετικά με κάποιες αποφάσεις που κάνει για να εγκρίνει εξαγορές εταιριών στην αυτοπλοεία. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το θέμα των αποζημιώσεων και των άγωνων γραμμών είναι μια μεγάλη συζήτηση και θα πω το εξής. Αυτή τη στιγμή εκτελούνται δρομολόγια με συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, όπου αυτή τη στιγμή οφείλει το ελληνικό δημόσιο στις εταιρείες 60 εκατομμύρια. Mm-hmm. Οφείλει δηλαδή χρήματα από πέρυσι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Όταν η επιχείρηση έχει πληρώσει το πετρέλαιο, τα πληρώματά της, έχει καταβάλει το ΦΠΑ και δεν έχει σπράξει την αποζημίωση. Όλα αυτό δημιουργούν μια δύσκολη, που θεωρώ ότι υπάρχει μια αρκετά καλή συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και νομίζω σιγά σιγά θα διευθετηθούν και αυτά τα καθυστερούμενα.
Okay. Πάμε λίγο και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού να μας πείτε.
Γιατί συνδέεται με τις τιμές,
ναι,
γι' αυτό λέω.
Ναι, ακριβώς...
Προφανώς γι' αυτό κάνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Και μιλάει για υπόνοιες εναρμόνιες πρακτικές, για εναρμονισμένες πρακτικές και κυρίως ότι υπάρχει ένα μονοπόλιο. Δηλαδή, διάβαζα ότι υπάρχουν αναφορές στο 60% των γραμμών από των μεσαίων και μεγάλων γραμμών είναι σε δύο εταιρείες. Ακτοπλοϊκών εννοώ, βέβαια.
Ναι, ναι, θα πω το εξής. Σε ό,τι αφορά την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία έχει μελετήσει αρκετά τον κλάδο της ακτοπλοϊκής και έχει βγάλει και δύο αποφάσεις τα προηγούμενα χρόνια σχετικά με εξαγορές εταιρείας από άλλη εταιρεία. Mm-hmm. Άρα έχει βαθιά γνώση, θεωρώ, του τομέα της ελληνικής ακτοπλοϊκής και θεωρώ ότι αυτή η μελέτη της Επιτροπής Ανταγωνισμού προς την ακτοπλοϊκή αγορά θα φέρει μόνο θετικά αποτελέσματα. Θα βγει πραγματικά και νομίζω ότι θα περιμένουμε όλοι ποια είναι η πραγματική κατάσταση που επικρατεί στις ελληνικές ακτοπλοϊκές γραμμές. Οι ελληνικές ακτοπλοϊκές γραμμές διέπονται από έναν ελληνικό νόμο mm-hmm. που έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Κάθε χρόνο ανακοινώνεται από το Υπουργείο Ναυτιλίας οι γραμμές αυτές οι οποίες μπορεί το ναυλολόγιο να κινείται ελεύθερα με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που ορίζει η νομοθεσία.
Mm-hmm.
Άρα, σου λέει, σε αυτή τη γραμμή μπορεί να έχει ένα ελεύθερο ναυλολόγιο, σε αυτή τη γραμμή πρέπει να έχει το κρατικό ναυλολόγιο. Υπάρχει νομοθεσία που ορίζει κάθε πότε, ποιο δηλώνει δρομολόγια, πότε τα δηλώνει, πότε εγκρίνεται το Υπουργείο Ναυτιλίας και ξεκινάει να δραστηριοποιείται σε μια γραμμή. Άρα, ο καθένας μπορεί να έρθει και να δραστηριοποιηθεί σε κάθε γραμμή. Πρέπει να μας απασχολήσει και θεωρώ ότι θα βγει αυτό από την έρευνα, το γιατί δεν υπάρχουν σε αρκετές γραμμές μεγάλη. Μεγάλο ενδιαφέρον από πολλές εταιρείες να δρομολογήσουν πλοία.
Ναι.
Αλλά αυτό έχει να κάνει και με το κόστος και με τα έσοδα και με.
Όταν λέτε μεγάλες γραμμές, πρόεδρε, τι εννοείτε, ένα παράδειγμα, μια γραμμή.
Είπα σε πολλές γραμμές.
Α, σε πολλές, άκουσα μεγάλες, με συγχωρείτε.
Ναι, ναι. Θα πω π.χ. στις γραμμές του Βορείου Αιγαίου που είναι με Αιγαίος και η Λέσβος.
Ναι.
Δεν βλέπω να παρουσιάζεται ενδιαφέρον για ελεύθερες δρομολογίες να πηγαίνουν να δηλώνουν πλοία τους εταιρείες.
Άρα λέτε ότι δεν είναι αρμονισμένη πρακτική, είναι έλλειψη. Βούλης άλλων εταιρείων να μπουν στη διαδικασία λόγω εξόδων,
ναι,
λόγω πολυπλοκότητα.
Στον αντίποδα.
Αυτό νομίζω θα το βρει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Δεν θα προδικάσει.
Όχι, απλώς λέω τώρα στον αντίποδα και περισσότερο σας ρωτώ με την απορία. Στον αντίποδα μπορεί να βρίσκονται, ας πούμε, δρομολόγια του Όργου Σαρονικού που χρησιμοποιώ εγώ. Δηλαδή, εκεί δεν υπάρχει, ας πούμε, ενδιαφέρον. Χωρίς να σημαίνει κάτι ότι υπάρχει μονοπόλιο εκεί. Δεν είμαι ελεγκτής.
Φαίνεται ότι η γραμμή του Αργοσαρονικού την περίοδο που διανύουμε το 2025,
ναι,
εκεί υπάρχει ενδιαφέρον γιατί βλέπουμε ότι έχουν παρουσιαστεί σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια.
Mm-hmm.
Άλλες δύο, είναι τρεις εταιρείες που δραστηριοποιούνται. Παλαιότερα ήταν μία.
Ναι, ναι, ναι.
Φαίνεται εκεί ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον επιχειρηματιών να επενδύσουν. Όπως mm-hmm. οι γραμμές των Κυκλάδων γενικότερα έχουν μια πολύ πιο έντονη ανταγωνιστική. Υπάρχουν πολλές εταιρείες. Γραμμές όπως είναι π.χ. η γραμμή της, όπως σας είπα, της Λέσβου ή και της Ικαρίας Σάμου, δεν βλέπουμε να υπάρχουν από τις δηλώσεις που ανακοινώνει το Υπουργείο τα προηγούμενα χρόνια αλλά και τον χρόνο που διανύουμε ενδιαφέρον δρομολόγησης άλλων εταιρείων.
Μάλιστα.
Αυτό πρέπει να μας απασχολήσει γενικότερα και να μας απασχολήσει γενικότερα και η αύξηση των επιδοτούμενων των γραμμών δημόσιας υπηρεσίας. Αυτό πώς προκύπτει? Προκύπτει με βάση μια νομοθεσία. Τι λέει η νομοθεσία? Ελάτε όσοι θέλετε τον Ιανουάριο να καταθέσετε δρομολόγια ελεύθερη.
Mm-hmm.
Όπου θέλετε να πάτε. Μέχρι το Φεβρουάριο το Υπουργείο βλέπει τη δρομολόγια που θα καταθεθεί και μετά προχωράει στο να εγκρίνει αυτά τα δρομολόγια. Η διαδικασία του Υπουργείου επόμενη ποια είναι? Να δει ποιες γραμμές δεν έχουν καλυφθεί από ελεύθερες δρομολογίες.
Και εκεί γίνεται επιδότηση?
Όχι, όχι. Εκεί καλεί πάλι τις εταιρείες να έρθουν, όποιος θέλει να πάρει μια γραμμή που δεν έχει αυτή τη στιγμή, δεν είχε ενδιαφέρον, να την πάρει με αποκλειστικότητα. Δηλαδή να τη δουλέψει για ένα χρόνο χωρίς να πάει κανείς άλλος. Σε καμιά περίοδο του χρόνου, να τον ενοχλήσει. Όταν και εκεί δεν έρθει κανείς, τότε προχωράει στο να βγάλει γραμμές με αποζημίωση που προκύπτουν από διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, τους δημάρχους, στην περιφέρεια. ποιες γραμμές θα βγάλουν, τι συχνότητα των γραμμών.
Αυτό, κύριε Πρόεδρε, επειδή έχετε χρόνια στην αυτιλία, μου κάνει κάπως λάθος ως λογική. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει και τεχνητή έλλειψη δρομολογίων. Καταλάβατε πώς το λέω. Δηλαδή,
ναι, συνεννοούμε εγώ
και ο Στάθης, ας πούμε, εδώ οι δύο εταιρείες, συνεννοούμαστε να μην ενδιαφερθεί κανένας για να πάρει ένας την αποκλειστικότητα και να μοιραστούμε τις γραμμές. Τώρα, τραβηγμένο μπορεί να ακούγεται αυτό που λέω.
Είναι πεταμένο γιατί δεν υπάρχει αποκλειστικότητα. Και οι γραμμές οι οποίες επιδοτούνται αυτή τη στιγμή, αποζημιώνονται, είναι γραμμές όπως είναι το νησί του Καστελόριζου.
Okay,
ναι. Όπως είναι οι Νούσες και τα Ψαρά. Mm-hmm. Δεν κάνει κανείς αυτό για να αντιτρέψει.
Τα Κύθηρα η πατρίδα μου, κύριε Πρόεδρε.
Τα Κύθηρα η πατρίδα σας. Mm-hmm. Δεν κάνει κανείς να αντιτρέψει ότι ο συλλογισμός σας να πει ότι δεν θα κατέβουμε στην Πάρο και στην Άξο για να επιδοτηθούμε.
Ναι, απλώς λέω αφήνει το περιθώριο ως λογική, όχι ότι γίνεται.
Ως υποψία,
γιατί δεν το γνωρίζω. Ούτε για αστείο δεν το γνωρίζω. Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Καλώς μεσημέρι, γεια σας. Real FM.
Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του